Luego, como xa ven sendo habitual durante todo o longo deste ano, vense abrindo cada vez máis o turismo estranxeiro, neste caso o turismo francés, americano e alemán, con máis de 2.600 visitas ata setembro, que significan o 42% dos turistas estranxeiros. A Oficina do Turismo do Concello atendeu en setembro unhas 2.600 visitantes, franceses, americanos e alemáns, como dixen antes, que supoñese 42%, e isto ratifica que Lugo xa se proxecta internacionalmente, que xa estamos postos no mapa mundial. E os meses que máis turistas americanos achegaron á Praza do Campo foron o mes de xuño e setembro, máis de 350 franceses en agosto e xullo, con preto de 400, e alemáns setembro con máis de 200. Tamén teño que destacar a procedencia de outros países, do Reino Unido, italianos, arxentinos, tamén a visita de portugueses, de xaponeses, de brasileiros e irlandeses, entre outros. Polo tanto, Lugo continúa crecendo como foco de atención de cara ao turismo, tanto ao turismo nacional como ao turismo internacional, e que eu creo que iso ven a confirmar pois a aposta decidida que ten este goberno polo turismo e por proxectarnos como cidade cultural e de patrimonio histórico e unha cidade con un camiño primitivo e unha catedral e unha muralla que son patrimonio mundial. Polo tanto, ven a reflexar todo o esforzo que estamos levando a cabo e tamén recoñecer pois tamén o esforzo e o bon traballo que están levando pois outras asociacións como pode ser a hostelería de este concello, bueno, pois que tamén cada vez se ve reflexado que é unha atención mellor, máis profesional e máis cualificada para recoller e atender a todo tipo destas persoas que nos visitan de outros países.